Baik. Masalah yang keenam. Kita baca-baca dia ya. Waktunya tidak cukup. Tetapi ini kita pelajari di sana per tahun. Maka tidak mungkin kita pelajari di sini hanya dalam waktu 2 jam selesai. Ya. Baik. Kita akan pilih-pilih masalah-masalah yang kita anggap sebagai masalah yang penting dan sesuai dengan kenyataan pada masyarakat kita. Di antara masalah yang ke-8, ya, tapi kita hitung menurut penomoran kita. Al-istidlal ala butlan syai' bi annahu lam yastabiqu illa du'a. Menjadikan alasan batilnya suatu karena pengikutnya yang lemah. Ya. Jadi termasuk raja ini ya, mereka menimbang sesuatu dilihat dari pengikutnya. Kalau yang mengikutinya adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang ekonomi lemah, orang-orang kampungan, nah ini berarti apa? Adalah batil. Karena mereka Allah SWT menceritakan tentang kaumnya para nabi, di mana mereka mengatakan anukmiulaka wastaba agal ardalur. Apakah kami akan mengikuti kamu wahai nabi? Sedangkan yang mengikuti kamu itu adalah orang-orang yang anda. Lihat nanti kalau Allah SWT, siapa yang menjadi pengikutnya pada awal-awalnya? Bilal, ya, Umayyah, Yasir, Abbab ibn al-Arab, ya, Usama al-Zaid ibn al-Harithah, orang-orang yang lemah kebanyakannya. Ada bagian di antara para sahabat yang kaya, tetapi kebanyakan yang mengikuti para nabi adalah orang-orang yang lemah. Tapi itu apakah suatu dari suatu bukti bahwasanya itu adalah satu kebenaran? Tidak. Jadi begini ayolah, dakwah ini, dakwah kebenaran yang banyak mengikutinya adalah orang-orang yang lemah. Ya, orang-orang yang ekonominya pas-pasan, fakir, miskin, ya, itu kayak kebanyakan orang kita. Ya kan? Ngaku aja. Rata-rata kan kebanyakan di antara kita ini ekonominya pas-pasan, ya, orang-orang miskin. Nah, ini dijadikan tadi oleh sebagian orang, wah ini apa namanya, kelompok kampungan, kelompok kuno, kelompok ketinggalan zaman, ya, seperti ini. Sesuai dengan peran ini ya, yang mereka menjadikan timbangan adalah apa? Pengikut. Sesuai dengan ucapan orang-orang kaum para nabi yang mereka mengatakan anukmiulaka wastaba agal ardalu, apakah kami akan beriman kepadamu padahal yang mengikuti kamu adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang artinya ya, kebenaran tidak dilihat dari ini yang mengikuti adalah orang kaya atau orang kaya. Bahkan kebanyakan yang mengikuti kebenaran adalah orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah. Berbeda dengan orang-orang yang kaya, orang-orang yang angkuh. Ya, kebanyakan di antara mereka kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena merasa bangga dengan harta mereka, bangga dengan pangkat mereka, sehingga mereka berat untuk menerima kebenaran. Ikhwan fitnah. Orang memiliki harta yang banyak itu fitnah. Orang yang memiliki pangkat yang tinggi fitnah. Tidak dapat untuk mengikuti kebenaran. Dia pengen mengikuti kebenaran. Oh, takut. Wah, malu juga ini. Kalau saya ketahuan mengikuti pengajian itu, wah, apa nanti kata pengikut saya? Apa nanti kata anak buah saya? Ya, demikian. Lihat raja-raja dahulu yang didakwai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam. Kebanyakan di antara mereka tidak masuk Islam karena sombong dengan takhta mereka. Ya, merasa congkak dengan ya, harta, kekayaan dan pangkat mereka. Rekamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lihat di surga yang paling banyak masuk adalah orang-orang. Nah, selanjutnya dalam buku Masalah yang Sepuluh. Ya, mantap ini. Al-istidlal ala zublani din bikillati abhani ahli wa adami izdihim katawihim badiyar rahim. Berdalil tentang salahnya suatu ajaran dengan rendahnya pemahaman. Nah, itu yang mengikuti itu yang sekolahnya aja, ya, paling baru S1 SD. Nah, kalau S2 sampai SMP, kalau S3 sampai SMA. Itu kebanyakan yang ikuti semuanya paling malah SD aja enggak. Nah, enggak lulus. Ini dijelaskan di mana? Makanya dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma naraka tattaba'aka illa alladziina hum aradiluna. Kami tidak melihat yang menjadi pengikutmu wahai Nabi kecuali orang-orang yang rendah di antara kami. Orang-orangnya rendah. Jadi mereka menjadikan ya ini sebagai bukti tentang batilnya suatu kebenaran. Tapi Allah Subhanahu wa taala menangkal hal ini. Membantah hal ini. Bahwasanya itu bukan suatu timbangan kebenaran. Timbangan kebenaran bisa diukur dengan pengikut yang harus profesor, doktor, tidak. Kebenaran itu diukur dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun yang mengikuti adalah orang-orang yang rendah, adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang mungkin pendidikannya rendah, itu bukan suatu hal yang memaburkan diri mereka. Hal ini persis apa pada zaman kita sekarang, tuduhan sebagian orang untuk menolak kebenaran dengan alasan itu para ulama kampungan atau ulama kuno, ulama kitab kuning, tahunya tentang ayat dan nifas, tidak ngerti tentang wakil. Ya, semua ini adalah sama seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ini sama putranya jahiliyah. Selanjutnya masalah yang ke-18. Tana kuduhum fil intizam yang tatibuna ila Ibrahim ma'a idharim tarkat tibari. Mereka kontradiksi, berlawanan dalam menasabkan diri. Seperti mereka menisbatkan diri kepada Nabi Ibrahim, tapi mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ini termasuk perangai jahiliyah, yaitu tidak konsekuen dengan nisbat mereka. Mereka mengatakan Ibrahim adalah Yahudi. Mereka mengatakan Ibrahim adalah Nasrani. Tapi mereka tidak mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Ibrahim itu adalah Yahudi atau Nasrani? Padahal Yahudi dan Nasrani itu setelah Ibrahim atau sebelum Ibrahim? Setelah Ibrahim. Tidak mungkin dong Nabi Ibrahim adalah apa? Yahudi atau Nasrani? Orang Nabi Ibrahim itu sebelum mereka. Sebelum adanya Yahudi dan Nasrani. Itu sama seperti orang berlari kita dan sebagian di antara kita dengan Wahabi, ya, atau menggelar sebagian para ulama dengan Wahabi. Syekhul Islam Taimiyah digelar sebagai Wahabi, padahal Syekhul Islam Taimiyah sebelum Muhammad bin Abdullah dan Wim, ya, Syekhul Islam Taimiyah wafat tahun 700-an, Syekh Muhammad bin Abdullah tahun ribuan lebih. Bagaimana dikatakan Syekhul Islam Taimiyah adalah Wahabi? Sama seperti bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan sebagai Yahudi atau Nasrani? Padahal Nabi Ibrahim itu sebelum adanya Yahudi dan Nasrani. Jadi termasuk perang Syariah adalah mereka tidak konsekuen dengan nisbat mereka. Mereka menakutkan kepada Nabi Ibrahim, tapi tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Demikian juga ayat Syekhwah, fakta kita pada zaman sekarang ini kita terapkan. Banyak masyarakat kita yang mengaku mengikuti Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Mereka mengaku cinta kepada Nabi, tapi tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka mengaku cinta kepada Nabi, tapi mereka tidak melaksanakan perintah Nabi. Laukana hukum dafari kala apatahu, innal muhibbali man yuhibbu muti'u. Ya, seandainya cintamu sejati, tentunya kamu harus mengikutinya. Karena orang yang cinta itu adalah orang yang taat terhadap perintah orang yang dia cintai. Itu tandanya. Bagaimana kita mengaku cinta kepada Nabi Rasulullah, tapi kalau diperintah tidak mau? Dilarang, malah mau. Nafya. Apakah ini bukti cinta? Demikian juga, sebagian kaum muslimin menakutkan diri kepada para ulama. Kalau mayoritas di negeri kita ini menasabkan diri kepada Imam Syafi'i, tapi banyak ajaran-ajaran Imam Syafi'i yang tidak mereka ikuti. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Abu Dzubair As-Sam'ani dalam kitabnya Al-Intisar Habib Hadid, beliau mengatakan, "Wala yanbaghi li ahadin an yudafi'a madhhab asy-Syafi'i fi fiqhi wala yudafi'u fi al-aqidah." Tidak pantas bagi seorang yang menisbatkan dirinya kepada madhhab asy-Syafi'i untuk mengikutinya, membela nya dalam masalah fikih tapi tidak mengikutinya dalam aqidah. Banyak di antara kita kaum muslimin menisbatkan dirinya kepada madhhab asy-Syafi'i dalam masalah fikih, tapi dalam masalah aqidah jauh dari aqidah Imam Syafi'i. Mereka mengatakan kalau dalam fikih kita madhab Syafi'i, kalau dalam masalah aqidah kita mengikuti aqidah Asy'ari. Tidak berhak atas Asy'ari. Ya akhi, kita katakan kepadanya, apakah Imam Syafi'i jahil dalam masalah aqidah sehingga kamu tidak mengikutinya dalam masalah aqidah? Kenapa harus diikuti dalam masalah fikih tapi dalam masalah aqidah tidak? Kontradiksi dalam nisbat. Yang kedua, hatta seandainya kamu benar-benar mengikuti Imam Abu Hasan al-Ash'ari dalam masalah aqidah, Imam Abu Hasan al-Ash'ari di akhir ayatnya aqidah lurus sesuai dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah madzhab Salafus Shalih, seperti dalam kitabnya Al-Ibanah Usul Fiqh. Imam Abu Hasan al-Ash'ari menetapkan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Kenapa kemudian banyak di antara kaum muslimin yang menasabkan dirinya kepada madzhab Asy'ari lalu mengatakan keluar di mana-mana? Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, bahkan ulama madzhab Syafi'i secara umum sangat keras menentang tahlilan. Kenapa? Kenapa banyak di antara para pengikut madzhab Syafi'i malah menjadi promosinya dan pembelaannya? Dan banyak kontradiksi-kontradiksi yang banyak sekali dalam masalah aqidah atau sekalipun dalam masalah fikih, banyak yang tidak konsekuen. Ini bukan masalah Syafi'i saja, kebanyakan dalam masalah Hanafiyah, dalam masalah Malikiyah, banyak di antara mereka yang menyebabkan kepada madzhab Imam Malik tapi tidak mengikuti aqidah Imam Malik dalam masalah aqidah. Banyak di antara mereka yang menyebabkan dirinya kepada madzhab Hanafi tapi tidak mengikuti aqidah Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Nah, baik, di antara perangai jahiliyah adalah qadfuhum fi ba'dhi salihin bi mithli ba'dhi al-mursatibin ilaihim. Telaan mereka kepada sebagian orang-orang soleh karena perbuatan sebagian orang-orang yang menisbatkan diri kepada mereka. Takut akhir Yahudi di Isa, seperti orang-orang Yahudi mencela Nabi Isa. Kenapa? Karena sebagian pengikut Nabi Isa ada yang menuduhkan dia. Wafat akhir Yahudi wal Nasara fi Muhammad, seperti juga orang-orang Yahudi dan Nasrani mencela Nabi Muhammad karena ulah perbuatan pengikut Nabi. Jadi di antara perangai jahiliyah ya, adalah mencela suatu ajaran karena kesalahan salah satu atau sebagian pengikutnya. Contoh mudah, akhir-akhir ini banyak kejadian aksi pembunuhan, bukan hanya di Indonesia tapi di mana-mana, ya di mana-mana, apa di Saudi, apalagi di negara-negara kafir, banyak aksi pembunuhan. Baik, yang pertama siapa? Yang paling disudutkan siapa? Islam, ya. Kesalahan sebagian orang Islam, tapi yang disalahkan bukan orangnya saja, tapi yang disalahkan adalah ajaran Islam. Nih, Islam mengajarkan kekerasan, Islam mengajarkan pembunuhan, Islam mengajarkan aksi terorisme dan sebagainya. Ini perangai jahiliyah, yaitu menyalahkan suatu ajaran karena perbuatan sebagian pemeluk agama Islam. Kita katakan kepada mereka, lihatlah kepada ajarannya. Jangan lihat kepada orangnya. Jangan lihat kepada orangnya. Di antara kaum muslimin ada yang mencuri, ada yang berzina. Apakah berarti kemudian Islam yang dicela? Ya, itu dilarang, aturannya. Dilarang berzina, dilarang mencuri. Kalau ada sebagian umat Islam yang mencuri, bukan berarti Islamnya yang keliru. Karena Islam mengatur yang baik. Demikian juga tatkala ada sebagian kaum muslimin yang melakukan pengeboman misalnya, bukan berarti itu adalah Islam. Jadi yang salah jangan salahkan Islam, yang salah adalah orangnya. Demikian juga ada oleh kuat sebagian orang mencela dakwah Nabi-Nya karena sebagian ulah perbuatan. Itu misalkan ada sebagian orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, misalkan akhlaknya kasar atau utang nggak bayar, akhirnya kemudian disangka itulah ajaran dakwah Nabi-Nya atau itulah ajaran manhaj salaf. Lah, tidak. Jawab salafi ada orang yang bilang di atas Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salaf besar, mereka mengajarkan akhlak yang mulia. Ini nama begitu diutami mengajari tentang akhlak. Ya, mereka mengajarkan untuk beradab yang baik, berakhlak yang mulia kepada Allah, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada sesama manusia, kepada keluarga, kepada orang tua. Sesuai dengan Al-Quran dan hadis Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada sebagian di antara kita yang mungkin akhlaknya kurang bagus, jangan disalahkan kemudian ajarannya. Ya, ini sama seperti itu. Jadi tidak boleh, bahkan itu termasuk perangai jahiliyah, kalau kita mencela suatu ajaran dakwah karena pula perbuatan sebagian orang yang mengikutinya. Baik, kemudian termasuk perangai jahiliyah juga adalah i'tiqaduhum fi maqalihi istahara wa amsalihim annaha min karamati salihin. Mereka mengatakan, meyakini kejayaan, keanehan-keanehan yang terjadi pada para tukang sihir itu termasuk karamah, kemuliaan Allah SWT yang diberikan kepada hambanya yang mulia. Jadi ini termasuk perangai jahiliyah. Seperti pada zaman Nabi Sulaiman, kaumnya sangat gemar dengan ilmu itu sihir. Kemudian menisbatkan sihir kepada Nabi Sulaiman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berbantah hal ini. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafara yu'allifuna an-nas. Bukan Sulaiman yang kafir, tetapi yang kafir adalah para setan yang mengajarkan kepada manusia itu. Dan sekarang ini juga ayat kuat merajalela pada sebagian kaum muslimin yang menisbatkan kepada diri mereka kepada kaum muslimin. Ya, mereka tertipu dengan kebidayaan, keanehan-keanehan. Ya, masya Allah, ada orang misalkan ditebas pedang empat. Ada sebagian orang yang makan kaca empan, makan api yang terbakar, ya, apa namanya, hilir, apa itu?
Blender, blender,
blender,
blender, blender,
blender, empan, ribatnya. Nah, kemudian menganggap ini adalah satu kemuliaan. Karol, padahal itu adalah sihir. Ya, para pelakunya adalah jejelu. Ya, wali-wali setan, bukan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bertakwa, orang yang beriman. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina amanu." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada ketakutan dan tidak ada kekhawatiran pada diri mereka. Siapa wali Allah? Alladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu kata Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan bin Ubay bin Rahman, Ubay Syaitan, beliau mengatakan, "Man kana lillahi taqiyan kana lillahi waliya." Barang siapa yang beriman dan bertakwa, dialah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang memiliki keanehan-keanehan, kedikjayaan-kedikjayaan, padahal dia tidak mengikuti Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yakinlah bahwasanya itu bukan wali Allah, tapi itu adalah wali setan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza ra'aita shakhsan yatiru wa fawqa ma'i al-bahri yatiru wa lam yajid 'ala hududi syar'i fa'lam annahu idrak." Kalau kamu melihat ada orang bisa terbang di atas udara atau bisa berjalan di atas air, tapi dia adalah orang yang tidak mengikuti ajaran syariat Islam, sholatnya bolong-bolong, bahkan mungkin tidak sholat. Dia orang-orang yang seperti itu, mereka rata-rata tidak sholat. Mereka dianggap bermuamalah, ya, dengan ilmu-ilmu mistik, ilmu-ilmu hitam, bahkan seperti limbah, ya, lihat orangnya dia udah temannya kayak gitu, rambutnya dia begini, kemudian yang biasa dibawanya adalah burung hantu, ya, ini sama seperti orangnya, hantu juga. Kok seperti itu kemudian dikatakan itu adalah karomah? Subhanallah. Ya, sekarang kaum muslimin dijaga oleh media-media mereka dengan kesirikan, dengan kurafat, dengan fitnah yang lebih jahat daripada fitnah dajjal pada zaman kita sekarang. Karena fitnah dajjal itu ada dua macam, seperti disebutkan oleh Syekh Islam Taimiyah. Bahwa fitnah dajjal itu ada dua macam. Yang pertama adalah semua kedikjayaan, semua kurafat, semua penyimpangan yang dihiasi dengan hiasan-hiasan. Seperti itu ada sihir, perdukunan atas nama karomah, ilmiah, suapan. Ya, padahal itu jelas adalah satu sihir. Ya, yang kedua adalah fitnah dajjal yang sesungguhnya yang akan keluar pada akhir zaman. Baik, pada zaman kita sekarang ini, karena kita belum mendapati dajjal, maka yang paling berbahaya bagi kita adalah sihir yang pertama. Itu fitnah dajjal berupa fitnahnya, kebohongannya, dan kedustaannya yang dipermainkan oleh dajjal-dajjal senior, ya, para dajjal yang memiliki ajarannya sama. Oleh karenanya, ini oleh warahmatullahi wabarakatuh, hendaknya kita membentengi diri kita dengan ini, karena kita sekarang hidup di satu zaman yang penuh dengan fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ingat selalu nasihat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah kepada muridnya Imam Ibnu Qayyim, tatkala mengatakan, "La taj'al qalbaka kas-safinja," jangan jadikan hati itu seperti busa. Ya, tahu busa? Kalau ada air langsung nyerap. Jangan jadikan hati kita seperti busa. Setiap ada yang kita lihat langsung masuk dalam hati, jangan. Harus semuanya diseleksi terlebih dahulu dengan timbangan Al-Quran dan Hadis, ya. Apalagi sekarang kita banyak diperangi sekarang, dijajah oleh media-media, media televisi, internet, ya, koran dan sebagainya. yang dibesar-besarkan. Mari kita timbang ajaran kita Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semuanya kemudian langsung kita lakukan, langsung kita makan, ya. Apakah ini sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis atau tidak? Perlu kita koreksi. Tidak boleh bagi kita semuanya langsung menerimanya, tidak. Ya, walaupun kita al-qalb bagaikan juga akan tetap dijadikan hati itu seperti anda. Ya, kalau ada air, tidak langsung kemudian apa? Masuknya dilihat terlebih dahulu. Ya, kemudian air tersebut akan ya berlalu dengan sendirinya dengan kekuatan dan perizinan atas
Allah. Tadi perkataan Imam Syafi'i itu sesuai dengan terjemahan tentang orang yang berjalan di atas air.
Apa tadi? Tidak apa itu satu. Iya. Jadi apabila kamu melihat seseorang yang bisa terbang ke udara, di udara atau bisa berjalan di atas air, padahal dia tidak berpegang teguh dengan syariat, fa'alam annahu istidrajun bihi. Ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Istidraj itu yaitu dia diuluk-uluk dan lewat masalah agar dia terus di dalam kesesatan. Nah, selanjutnya termasuk perang yang jadi dia yang ke-28. Seperti patah-patah ke-28-nya. Baik. Termasuk perang yang jadi dia adalah annahum la yaqbaluna min al-haq illa alladhi ma'ata'ibatihim. Mereka tidak menerima kebenaran kecuali apabila dari kelompoknya. Kaqaulihi ta'ala qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Jadi tempat perang jahiliyah adalah mereka menerima nasihat, mereka menerima kritikan, mereka menerima masukan. Kalau yang kasih masukan adalah dari kelompok mereka. Adapun kalau itu dari luar mereka, maka mereka tidak menerima. Dan ini alangkah miripnya dengan pada zaman kita sekarang. Banyak orang tidak menerima kebenaran. Kalau itu bukan dari kelompok mereka. Sekalipun dibawakan kepada mereka 1000 dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap pada menhal. Kenapa? Karena itu bukan dari golongan mereka. Subhanallah. Ya, kenapa kita harus ta'assub? Kenapa kita harus fanatik terhadap golongan kita? Ya, kenapa kita tidak tunduk terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita tidak tunduk kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan perlu disampaikan di sini bahwa penyebab fanatik terhadap satu golongan adalah satu hal yang sangat berbahaya. Karena dengan fanatik kita akan buta sehingga menolak kebenaran yang datang kepada kita. Ya, dengan dalil bahwa yang memberikan nasihat adalah bukan dari golongan kita, bukan kelompok kita. Sehingga kita menolak kebenaran, menolak Al-Qur'an, menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk bahaya fanatik golongan atau fanatik mazhab adalah perpecahan, permusuhan, sehingga terjadilah antara kelompok dengan kelompok yang lain saling menghujat, saling menjatuhkan, saling, ya, dan ini sangat banyak terjadi. Mereka memelintir ayat-ayat dan hadis agar sesuai dengan kelompok mereka, dan memelintir ayat-ayat untuk menjatuhkan kelompok yang lain. Permainan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW untuk hawa nafsu mereka. Dan termasuk dampak negatif fanatik mazhab atau fanatik golongan adalah membuat kedustaan-kedustaan hadis dan sebagainya. Seperti orang yang fanatik, dahulu ada orang fanatik kepada Bapak Abu Hanifah sehingga membuat hadis palsu. Saya kira jurun yukar lalu Muhammad ibn Rukalulah Muhammad ibn Thabit, huwa sirajul ummati. Akan datang seorang laki-laki yang bernama Muhammad ibn Thabit, namanya Abu Hanifah. Dia adalah pelita umat, lampu penerang umat. Wasayati rasulun Rukalulah Muhammad ibn Idris adharru ala ummati minyibin. Akan datang seorang laki-laki dari umatku yang namanya Muhammad bin Ibrahim. Siapa? Dia lebih berbahaya pada umatku daripada Iblis. Ini akibat panci. Membuat kedepan, membuat anak-anak yang berusaha untuk kepentingan kelompok mereka. Untuk kepentingan kelompok mereka. Dan termasuk perang jadi ya, yang disebutkan oleh penulis di sini, mereka mengatakan termasuk perang jadi ya adalah talqibu ahlil huda was-sawab bis-sawiati wal-ashawiyah. Termasuk perannya jahiliyah adalah memberikan gelar kepada ahlul huda, orang-orang yang di atas petunjuk, wattawaf, dan orang-orang di atas jalan yang benar, bil asawiyah, dengan orang-orang yang kolam juga. Jadi ayol ikhwar rahimani wa rahimakumullah, termasuk perannya jahiliyah adalah menggelari orang-orang yang berada di atas kebenaran dengan gelar-gelar yang melarikan. Dengan gelar-gelar yang melarikan. Seperti misalnya, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah majnun, orang gila, sahir, bukan sihir, sahir, penyair, ya, dan sebagainya. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk melarikan manusia dari dakwah yang beliau sebarkan. Mereka menggelari Nabi Muhammad SAW dengan gelar-gelar yang melarikan agar manusia tidak mengikuti ajaran dan dakwah beliau. Demikian juga pada zaman kita sekarang. Banyak orang yang menggelari orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan gelar-gelar yang melarikan. Seperti misalkan yang sering gelar Wahabi, awas ini, aliran Wahabi. Apa maksud mereka dengan aliran Wahabi? Ya, yang mereka maksud, kalau disebut kata Wahabi, kan kayak serem gitu. Kayaknya serem. Orang yang suka mengkafirkan, orang yang suka membunuh, orang yang suka, itu ya, banyak akhlaknya rusak dan sebagainya. Oleh karenanya, mereka menyebarkan gelar ini kepada orang-orang yang mengikuti dakwah yang benar. Sebab, agar manusia tidak mengikuti. Agar manusia tidak mengikuti ajaran dan dakwahnya. Itu tujuannya. Ya, karena kalau kita mau kritik Wahabi untuk orang-orang yang mengikuti ajaran Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tepat. Ya, tidak tepat. Karena kita tidak mengikuti Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala, tapi yang kita ikuti adalah Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak fanatik kepada siapapun. Ya, kita tidak fanatik kepada siapapun. Sekali pun dia Islam, dia apa Syekh Muhammad bin Abdullah atau Syekh Al-Albani, atau Syekh Al-Bani, tidak. Ya, kita mengikuti Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun gelar-gelar tadi, maksud mereka adalah apa? Untuk melarikan. Karena kadang mereka kabur dalam menerapkan gelar ini. Seperti tadi, misalkan mereka menggelari Syekhul Islam Taimiyah Wahabi. Gimana Syekhul Islam Wahabi? Padahal Syekhul Islam itu wafat tahun 700 sebelum lahirnya Syekh Muhammad bin Abdullah Al 300-400 tahun. Bagaimana kita ada sebagian yang parah lagi? Seperti diceritakan oleh Syekhul Albani bahwa dan silsilah fikih. Ada seorang guru, Mas Roy. Dia pernah bercerita tentang sejarah perjuangan yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Jazirah Arab. Perjuangan beliau dalam mendapatkan kopi dan demokrasi. Lalu salah seorang muridnya mengatakan, wah, Ustaz kita ini, wah. Padahal Ustaznya adalah orang Tamron sekedar mengajar tentang sejarah perjuangan. Itu aja dibilang apa? Wahabi. Dan lebih lucu lagi, apa yang dikatakan diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim. Beliau menceritakan bahwa setelah haji, beliau menyampaikan kepada salah seorang sahabatnya, menyampaikan sebuah hadis Ibnu Abbas, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepadanya, ya benar ni fadilah yang pasti, fadilah dari situ tujuan. Ida taat dapat taat ini, ida taat dapat alilah, wajib taat dapat taat ini bila. Dia mengatakan, kalau kamu minta, mintalah hanya kepada Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah hanya pertolongan kepada Allah. Mengingatkan salah satu keluarganya yang punya kebiasaan minta-minta di kubur. Apa jawaban keluarganya tersebut? Ya, kamu ini apa? Wahabi. Ayat dan hadis tadi pun adalah ayat dan hadis Wahabi. Banyak kan ayat dibilang ayat Wahabi, hadis dibilang hadis Wahabi. Seakan-akan Wahabi adalah gelar yang sangat menyeramkan. Nah, memang itu adalah salah satu apa? Perangai jahiliyah untuk melarikan manusia dari dakwah yang benar. Demikian juga ayat Allah. Perlu kita ketahui di sini juga, gelar-gelar yang diberikan oleh para musuh dakwah kepada para ulama kita. Ya, seperti mengatakan, misalkan, bahwasanya Ibnu Taimiyah sudah bekerja. Atau membuat kedustaan-kedustaan kepada Syekh Ibnu Taimiyah. Atau membuat kedustaan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Atau kedustaan kepada Syekhul Albani. Atau Syekh Ibnu Taimiyah. Dan betapa banyak kedustaan-kedustaan yang dialamatkan kepada mereka. Baru-baru ini ada kedustaan yang dialamatkan kepada Syekhul Albani bahwasanya beliau mengkafirkan Imam Al-Bukhari. Ada sebuah kedustaan lagi untuk bisa lihat di internet. Bahwasanya Syekh Ibnu Taimin mengkafirkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-Nawawi. Bukan hanya ada kedustaan. Bagaimana mungkin Syekhul Albani mengkafirkan Imam Bukhari, padahal beliau menggelarinya sebagai Imam Amirul Muhaddisin, Imam dunia. Bagaimana Syekh Ibnu Taimiyah dikatakan mengkafirkan Imam Bukhari, Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar, padahal beliau memuliakannya, mendoakannya, bahkan mengajarkan dan mensara kitab-kitabnya. Dan Syekh Ibnu Taimiyah punya sara Arba'in Nawawi, sara Riyadhus Shalihin, sara Bulughul Maram, sara Nuzhatun Nazar dan sebagainya. Kemudian mereka mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah mengkafirkan. Banyak para ulama kita yang dicap dengan ucapan-ucapan dan gelar-gelar yang larinya. Mereka mengatakan ulama ayat dan ulama sifat. Ulama yang kita tahu dengan wakil. Ya, ulama tauhud dan sebagainya. Ya, wah. Sekarang kita membela para ulama kita. Kita bukan membela pribadi mereka. Karena tujuan dari telaan kepada ulama tersebut bukan pribadi mereka, tetapi apa? Dakwah. Tatkala Syekhul Albani misalnya, atau Syekh bin Baz, atau Syekh Ibnu Taimiyah ditelaan, maksudnya bukan pribadi mereka, tapi apa? Dakwah yang mereka ambil. Karena kalau Syekh Albani sudah dihujat, Syekh Ibnu Baz sudah dihujat, Syekh Ibnu Taimiyah sudah dihujat, masyarakat tidak mengerti ini mereka. Itu tujuan utama mereka. Itu tujuan utama mereka. Tapi gelar-gelar tersebut atau kekuatan, ya, kalau kita melihat sejarah, itu hanyalah daur ulang dari kelompok-kelompok yang sesat dahulu. Dahulu, Amr bin Ubayd, seorang Mu'tazilah, pernah menggelari Hasan al-Basri dan Ibnu Sirin dengan ulama al-Haythami al-Basri. Disebutkan oleh Syafi'i dalam kitabnya Al-Intiqam bahwasanya Amr bin Ubayd pernah mengatakan, "Ma kalamul Hasan al-Basri wa Ibn Sirin illa kafir fati imra'atin mulqa." Tidaklah ucapan Hasan al-Basri ulama tabi'in dan ucapan Ibn Sirin ulama tabi'in Muhammad Ibn Sirin kecuali seperti sesarik kain wanita yang berisi darah kemudian dinampakkan. Berkata Syafi'i mengomentari setelah membawakan perkataan tersebut, "Qatalallahu hadzal qawlu qawlan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan ucapan ini dan orang yang melontarkan. Ucapannya kecil, ucapannya besar. Tapi apa tujuan mereka? Mencela Hasan dan Basri, mencela Ibnu Sirin adalah untuk melarikan manusia dari ilmu mereka. Demikian juga pada zaman kita sekarang, orang-orang banyak mencela para ulama salaf, para ulama dakwah salafiyah, para ustaz-ustaz mereka. Untuk apa? Untuk melarikan manusia dari dakwah yang benar. Ya, ini tujuan utama. Oleh karena ini kita harus mengerti bahwasanya ini adalah salah satu langkah perangai jahiliyah. Baik. Terakhir. Yang terakhir sekalipun ini belum terakhir sebenarnya. Kita belum. Karena ini perangai jahiliyah disebutkan lebih dari 120. Perangai jahiliyah yang disebutkan oleh penulis di sini lebih dari 120. Ini kita nggak mungkin untuk membahasnya dalam 2 jam. Nah, tapi kita pilih aja. Yang terakhir dari pembahasan ini adalah kaum ida hulibu bil hujjah fadaru ila syakwa lil bulu. Termasuk perangnya ini ya. Kalau mereka kalah dalam berargumentasi, maka mereka ya, minta bantuan kepada pemerintah. Mereka minta bantuan kepada pemerintah. Kamal qala atabaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh. Sebagaimana ucapan mereka, apakah kamu meninggalkan Musa dan kaumnya untuk merusak di muka bumi ini? Baik. Jadi termasuk perangai jahiliyah adalah kalau mereka kalah dalam berargumentasi, beradu dalil, mereka ya, beraninya adalah kekuatan. Jadi bukan lagi adu argumentasi, adu dalil, tapi adu dempul. Ya, mana yang lebih kuat? Seakan-akan seperti ini. Jadi ini ayat yang banyak dilakukan, banyak kasus di mana-mana. Ya. Hatta di Indonesia ini banyak orang ngaji, ya, kalah argumentasi, kalah hujah, kemudian mereka menyampaikan kepada mungkin Pak Lurah atau Pak Camat, kemudian ngaji fitnah. Itu ajaran pecah belah. Itu ajarannya selundupan, ya, yang ingin merusak masyarakat. Ajaran sesat ekstrim. Fundamentalis, ya, atau ajaran kolot dan sebagainya, yang semuanya, yang misalnya cuma bisa kirim haram bid'ah, kemudian setelah itu berusaha untuk apa membubarkan. Ini termasuk langkah-langkah masyarakat, ya, termasuk banyak jadi ya. Hendaknya kalau memang mereka adalah benar-benar mengikuti kebenaran. Kita duduk bersama, kita beradu argumen. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, fa in tadza'tu fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul, kuntum tu'minuna billahi wa yawmil akhir. Kalau kalian berselisih pendapat, kalau kita berbeda pendapat, ya, kembalikan kepada Al-Qur'an, kembalikan kepada hadis. Itu hakinya. Ya. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang mereka tidak mengikuti. Mereka tidak menginginkan kebenaran. Mereka menginginkan adalah mata. Mereka menginginkan pengikut. Mereka menginginkan ja, ya, pangkat, kehormatan dan sebagainya. Nah, jadi kita akhiri di sini dulu. Ya, mungkin nanti pada kesempatan yang lain kita sambung oleh orang-orang yang lain atau kita. Pembahasan masalah jadi ini pembahasannya pendidikan. Karena seperti tadi yang mendengarkan sendiri, banyak masalah-masalah yang sendiri dan fakta sesuai dengan fakta pada zaman kita punya. Pada poin yang kelima, berhujjah berdasar banyaknya pengikut pendapat mayoritas merupakan perangai jahiliyah. Tapi bagaimana hubungannya dengan dalil atau hadis, umatku tidak akan bersepakat dengan syariat. Tidak ada kontradiksi antara pembahasan kita dengan hadis ini. Hadis ini adalah ijma, ya, berkaitan dengan ijma ulama. Rasulullah SAW berkata, "La tajtami ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak akan bersepakat di atas ya, kebatilan. Dan ini bukan mayoritas. Ya, bukan mayoritas. Bahkan kalau itu ijma ulama pasti berdasarkan dari Al-Qur'an dan hadis. Berarti itu kebenaran. Ya, maksudnya di sini dengan pembahasan perangai jahiliyah adalah tidak boleh kita menimbang suatu itu dengan apa kata banyak orang. Karena apa kata banyak orang belum tentu benar. Tapi kalau misalkan apa kata banyak orang tapi benar, ya tidak ada masalah. Misalkan banyak kaum muslimin mengaku semua kaum muslimin sepakat bahwasanya sholat lima waktu itu wajib. Ya benar, memang itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tapi misalkan kalau ada masyarakat kita yang misalkan melakukan satu bid'ah, melakukan bid'ah tertentu, yang itu tidak ada ajarannya Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berdalil, oh ini kan masyarakat kita banyak melakukannya. Ini bukan dalil. Ya, apa kata masyarakat? Apa banyaknya masyarakat? Tidak bisa dijadikan apa sebagai dalil. Adapun kalau ijma yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, ini dalil. Ya, lalu kita mengikuti ala ala ijma. Dan itu pun ijma ada syarat-syaratnya. Ijma yang dibawa oleh para ulama dalam usul fikih itu ijma ulama, bukan ijma juhala. Ijma ulama bukan orang-orang jahil kemudian bersepakat. Ya, mereka tidak ada ijma. Atau ijmanya para ahli taklim, orang-orang yang sekedar ikut-ikutan, ini bukan ijma. Dan juga bukan ijtihad. Ya, seperti ijtihad yang dikabulkan oleh Islam liberal. Dikit-dikit adalah ijtihad, ya, dengan atas nama ijtihad mereka mengatakan tidak ada Tuhan, tidak ada hukum Tuhan. Dengan alasan ijtihad mereka mengatakan sah nikah beda agama. Ini merusak agama Islam. Jadi semuanya ada aturannya. Ijma ada aturannya, ijtihad ada aturannya, ya, dan tidak bertentangan dengan pembahasannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk haji ke Baitullah. Amin. Bagaimana kaifiat tata cara berdoa di Multazam? Berdoa di Multazam sebenarnya tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang ada adalah apa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, tatkala beliau Multazam, maka beliau menempelkan semua badannya kemudian berdoa. Itu caranya. Multazam itu adalah tempat antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad. Itu namanya multazam. Sunnah dari para sahabat dan para ulama itu tentang apa yang disunnahkan atau tidak. Tapi terdapat asar dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau melakukan ini. Para siapa yang meyakini bahwa Ibnu Abbas tidaklah melakukan hal itu kecuali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia melakukannya. Ya, tidak mengapa untuk melakukannya. Yaitu caranya yang ditanyakan adalah tata caranya, yaitu menempelkan semua badannya ke Multazam, yaitu antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah. Kemudian berdoa. Itu caranya.
Dan kepada ikhwah sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung ataupun lewat tulisan, silakan. Kalau masih ada kesempatan waktu sampai jam 12 kurang 10 menit. Ya, mungkin para akhwat dan jemaah yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa menyampaikan lewat tulisan. Silakan.
Ini ada pertanyaan langsung tentang sejarah perayaan Maulid Nabi Muhammad. Belum. Siapakah yang mengawali dan apa? Jarak pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Nabi pelayanannya tidak dikenal oleh teman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bangsa atau para tabi'in atau para ulama empat madhab. Tidak dinukil bahwasanya mereka melakukan pelayanan Nabi. Ya, datangkan kepada kita satu bukti bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan pelayanan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat atau para tabi'in, tidak ada. Adapun orang yang pertama kali melakukan perayaan Maulid Nabi adalah suatu kelompok yang dinamakan dengan Ubay bin Yud, Banu Ubay, yang menamakan diri mereka secara dusta dengan Fatimi Yud di Mesir, yang memasuki pada tahun 300-an. Mereka membuat perayaan-perayaan yang tidak ada acara. Perayaan Maulid Nabi, perayaan Hasan, perayaan Husain, perayaan Ali, perayaan Fatimah, ya, perayaan Rojab, perayaan Sahabat, hampir semuanya ada perayaan. Jadi yang pertama kali membuat perayaan adalah Banu Ubay Al-Qaddar, yang menamakan diri mereka dengan Fatimiyun secara dusta. Adapun perkataan yang terdengar di kalangan orang Indonesia bahwa yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid adalah Salahuddin Al-Ayyubi, panglima besar Salahuddin Al-Ayyubi, ini adalah dusta, tidak ada bukti sejarahnya. Bahkan ini adalah menjungkir balikkan sejarah. Karena sejarah yang ada justru Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang yang mengingkari perayaan Maulid. Justru dialah yang perang melawan Bani Ubay Al-Qaddar. Dan Bani Ubay Al-Qaddar berusaha berkali-kali untuk membunuh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Adapun sejarah yang beredar pada kita bahwa Salahuddin Al-Ayyubi ialah yang pertama kali merayakan Maulid Nabi, ini adalah dusta. Dan salah seorang teman menulis sebuah kitab, judulnya benarkah telah bukti merayakan Maulid Nabi? Ya, tanda tanya. Yang di situ kesimpulannya adalah tidak. Bukan dia yang pertama kali merayakan Maulid Nabi. Bahkan yang pertama kali merayakannya adalah Banu Ubay Al-Qaddar. Dan itu diakui. Atau orang-orang yang merayakan Maulid Nabi, mereka pun mengakui bahwasanya tidak ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Atau para sahabat melakukannya. Tidak ada. Mereka berdalil dengan dalil-dalil umum. Misalkan ini cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk pengagungan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau pakai dalil-dalil yang bersifat umum yang tidak nyambung. Ya, hanya dicari-cari. Ya, dalil-dalil yang dicari-cari. Oleh karenanya kita, ya, hendaknya memiliki ilmu sehingga tidak tertipu dengan dalil-dalil yang bersikap umum. Permisalan mereka seperti orang yang kemudian membuat satu sholat yang tidak ada ajaran, kemudian mengatakan sholatnya dianjurkan, sholat wajib atau sholat syaban, sholat rawatib misalnya, yang disepakati oleh para ulama bahwasanya itu adalah tidak ada hadisnya yang sahih. Sebagian orang melakukannya dengan dasar apa? Sholatnya diperlihatkan oleh Allah SWT. Iya, sholat memang diajarkan, tapi caranya harus sesuai dengan cara dari Rasulullah SAW, bukan dengan sembarangan, ya, melakukannya. Sekarang kalau misalkan ada orang sholat zuhur dengan 5 rakaat misalnya, ikhlas karena Allah SWT, apakah sholatnya benar atau tidak? Tentu tidak. Dan setiap kita pasti mengingkarinya kalau dia sengaja melakukannya. Sama saja, ya. Jadi dari yang syar'i harus disesuaikan dengan tata cara yang syar'i, bukan dengan dalil-dalil yang umum, dengan pemahaman yang benar. Jadi tingkatnya sejarah perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dari Nabi, bukan dari para sahabat, bukan dari para tabi'in, bukan dari para ulama, tetapi itu dari Banu Ubayd Al-Fajjah yang mereka dikatakan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Fadha'ilul Batiniyah bahwa mereka adalah orang-orang kafir yang menamakan diri mereka dengan Syiah. Padahal mereka sebenarnya adalah orang-orang zindiq. Itu kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Fadha'ilul Batiniyah.
Berapa ya?
Atau, nah, itu lebih jelas kita lihat dalam ajaran Al-Qur'an yang dua edisi sebelum ini. Ada pembahasan dengan judul sejarah perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada sedikit referensinya yang lebih jelas. Oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemikiran-pemikiran Ahmadiyah atau pemikiran jaringan Islam liberal atau pemikiran yang tetap yang lainnya, atau berupa fitnah syahwat seperti yang tadi dikatakan, misalkan seperti pakaian yang setengah telanjang, ya, yang tidak sempurna, fitnah syahwat, atau misalkan majalah-majalah porno, baik di internet atau di televisi atau yang lainnya, semua itu dapat kita hadapi. Yang pertama adalah dengan ilmu syar'i. Kembali kepada ilmu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ilmu cara yang pertama. Karena dengan ilmu kita akan bisa membentengi diri kita dari segala fitnah. Perhatikan pertama saya hadis tentang Dajjal. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang pemuda yang keluar dari kota Madinah untuk menantang Dajjal. Apa kata Dajjal? Atuk ini, apakah kamu beriman kepada aku? Fitnah yang sangat besar. Apa pemuda tersebut mengatakannya? Anta Dajjal allazi ahdatsana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahadits. Kamu adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Perhatikan hadis ini. Dari mana pemuda tersebut tahu bahwasanya itu adalah Dajjal? Karena dia membaca hadis. Bukan karena baca koran, bukan karena lihat televisi, bukan karena buka internet, bukan. Tetapi karena membaca hadis Rasulullah SAW. Karena ilmu. Karena ilmu lah yang bisa membentengi segala kejahatan dan kerancuan-kerancuan yang banyak gencar pada zaman kita sekarang. Yang kedua juga, yang penting juga untuk membentengi kita dari wasul fikr, perang pemikiran seperti ini, adalah menguatkan iman. Menguatkan iman. Banyaknya sekarang alat-alat modern seperti internet, HP, atau televisi dan sebagainya, ini hendaknya menjadikan kita jangan menjadikan kita aman atau kemudian kita lengah. Tidak. Dimudahkan yang alat-alat tersebut kepada kita, harus kita yakini itu adalah ujian dan cobaan. Agar Allah Subhanahu wa taala tahu siapakah di antara kita yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah siapakah yang dusta dalam pengakuannya. Jadi ingat, ayo kita dimulakannya. Alat-alat modern seperti ini bukan berarti Allah mengizinkan, bukan berarti Allah ridho, tidak. Tapi itu adalah ujian agar Allah tahu siapa di antara kita yang jujur dan siapa yang bohong. Di antara cara juga untuk membentengi diri kita agar terselamatkan dari fitnah-fitnah yang ada adalah dengan mencari lingkungan dan teman yang baik. Karena bagaimanapun hati orang itu lemah. Qulubul ibadi bainah musbukin min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa. Hati manusia itu lemah. Hati manusia itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam jemari, jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebaliknya sekalinya. Jadi kan maksudnya Abi Rahimahullah taala mengucapkan sebuah ucapan yang indah dalam syiar Akan Membala, dia mengatakan Al-Qulubu Da'ibah wa Syubhahu Qathamah. Hati itu lemah, sedangkan syubhat kencang berlipat. Hal ini hendaknya membuat kita untuk mencari lingkungan yang baik, mencari teman-teman yang baik. Hadirin majelis-majelis ilmu. Karena kalau kita jauh dari majelis-majelis ilmu, kita tidak bertemu dengan saudara-saudara kita, dengan sahabat-sahabat kita, lambat laun kita akan berubah. Betapa banyak saudara-saudara kita yang dahulu ikut ngaji, yang dahulu sudah mengerti tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berubah warnanya, berubah baunya, berubah segalanya sehingga menjadi nabi. Kenapa? Karena dia lari dari majelis ilmu. Meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan teman-teman, sehingga dia berubah kembali. Dan yang terpenting juga cara untuk menghadapi perangai-perangai jahiliyah adalah dengan doa. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang dipercayakan oleh Nabi Muhammad dan dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam dalam hadisnya. Dia sering berdoa, dia berlibat dulu, tabbit qulubana ala dini. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati kami dalam agama. Kita tidak bisa merasa aman, karena Allah Subhanahu wa taala membolak-balik semuanya. Itu mungkin beberapa cara, untuk menghadapi terangnya wasul fikr atau perang pemikiran, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Sekalipun ada perang cara-cara yang yang lainnya.
Sekarang di Indonesia itu kan jadi akhir. Nah, tadi kamu sampaikan untuk orang kita pakai karena yang punya itu banyak betul. Padahal yang punya itu jadi akhir. Kami tidak mau menurutkan mungkin kurang apa ya, ada perusahaan. Nah, untuk itu bagaimana menurut kita? Jadi yang pakai tidak benar. Orang bohong atau orang korup meskipun ada dosa. Nah, ini berteriak, teriak juga. Itu bagaimana seperti tanggal 4 kejadian terjadi. Itu apakah dilaksanakan untuk orang Islam khususnya? Karena itu jadi tidak biasa, cuma dosa.
Poin yang pertama yang perlu diperhatikan, tidak boleh kita menggelari bahwa Indonesia ini adalah negara jahiliyah atau jahiliyah modern. Ada sebagian perangai jahiliyah yang pada negara kita, itu benar. Tapi kalau menggelari secara mutlak bahwasanya negara kita ini adalah negara jahiliyah, ini tidak diperbolehkan. Ya, karena alhamdulillah sekalipun ada perangai-perangai jahiliyah yang dilakukan, tapi masih ada di sana sekelompok manusia yang tetap tegar untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwa memutlakan kata jahiliyah kepada setelah itu penyanyi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada tempat tertentu atau agama tertentu, ini adalah tidak diperbolehkan karena itu berarti kufur terhadap firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun poin yang kedua tentang adanya beberapa perangai jahiliyah mayoritas manusia. Tadi sudah kita katakan, poinnya mayoritas bukanlah ya, bukanlah timbangan. Banyak mayoritas seperti tadi Bapak sebutkan ya, misalkan banyak ya koruptor misalnya KKN pada zaman kita sekarang ya, itu bukan berarti timbangan dan semua orang tahu kok bahwasanya yang namanya korupsi itu adalah dosa. Ya, selanjutnya ini ya.
Ya. Di dalam ayat Al-Quran itu kan matahari itu bisa beri wasalam. Di ayat ketiga itu yang artinya bahwa jadikanlah sabar dan balas sebagai penuh. Pertanyaannya, sampai sejauh mana bahwa balas itu bisa diaplikasikan dalam urusan-urusan dunia? Bisakah bahwa balas itu ditujukan untuk urusan-urusan dunia? Kita lihat
bahwa di tuk akhir ini dirinya anak-anak ujian. Nah, ini kan para guru itu menyarankan di kebosa dan sekolah stadion, kemudian apa saja lah, pokoknya bisa terkabul bisa lulus. Nah, kemudian aplikasi saya apakah yang di dalam alat-alat tersebut sampai disalah sebagai penolongmu, apakah bisa dihubungkan dengan seperti itu? Terima kasih.
Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada itu di sabri wa sholat. Ya, minta Allah pertolongan kalian dengan sabar dan sholat. Ya, dengan sabar dan sholat. Bagaimana mewujudkan ayat ini? Ya, ayat ini maksudnya adalah bahwa sholat dan sabar dapat memudahkan urusan-urusan kita. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila dia tertimpa musibah, maka kan Nabi bersalah tidak atau berusik pasti hanya bersalah. Adalah Nabi SAW apabila tertimpa musibah atau kesusahan, maka beliau melakukan sholat. Ya, jadi itu yang dilakukan oleh sahabat Ibn Abbas juga. Karena dengan sholat kita akan merasakan kedudukan. Ya, dengan sholat kita akan merasakan kedudukan. Kita akan merasakan ketenteraman. Kita akan merasakan kebahagiaan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, ala dzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala hati ini menjadi tenang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajudilah qurratu aini fi sholat, dan dijadikan penunjuk mataku itu di dalam sholat. Jadi maksud wastainu fi sabri wa sholat ini, mintalah pertolongan kalian ketika tertimpa musibah atau tertimpa kesusahan dengan sabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan melakukan ketaatan, karena itu dapat menghilangkan kesusahan dan kegelisahan yang menimpa kalian. Adapun untuk mengundang semua orang untuk melakukan sholat bersama atau tahajud bersama untuk satu urusan, makanya tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa dilihat secara panjang tentang hal ini dalam buku Syekh Hukmut Sada'i Lidikli Ta'ar Fin Nawazili Wal Mulina. Ya, hukum untuk mengumpulkan orang melakukan suatu ketaatan ketika tertimpa musibah. Jadi ini tidak ada contohnya. Jadi masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat mereka, dalam sujud mereka, dalam tahiyat mereka, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau dalam salat tahajud mereka masing-masing, maka itu lebih utama. Adapun mengundang mereka menjadi satu berjamaah, ini tidak ada contohnya. Makanya ini termasuk suatu hal ajaran yang tidak ada contohnya, termasuk kita. Karena ambil amalan dari salah yang sebelumnya, apa dua? Rajun. Jadi tidak perlu mendapatkan sebelumnya. Sekalipun pada asalnya, sholat tahajud itu boleh berjamaah kadang-kadang. Ya, sholat tahajud boleh berjamaah kadang-kadang. Tapi kalau mengumpulkan orang muda, ini tidak ada katanya dengan Allah. Jadi, sebagai seorang guru, perintahkan kepada anak mereka untuk apa? Untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan urusan, dan yang terpenting daripada itu adalah apa? Kesungguhan dalam belajar. Itu yang terpenting. Adapun sebagian guru ada yang nyuruh misalkan untuk ke ini baca zikir-zikir tertentu, atau ada guru yang merintahkan untuk ziarah ke wali tertentu. Ini adalah guru yang bisa guru. Guru yang harus dibelajar lagi. Demikian dari oleh sekolah wali pelanggan yang tidak kita bahas pada kesempatannya. Kalau kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sebab misalnya, maaf, kejahatannya.